RAPPA dan Roulette Rusia. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau di 0811689020. Perbincangan ini Anda juga bisa dengarkan via streaming di www.serambifm.com dan share alone. Anda juga bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di 0811689020. Baik, untuk hari ini hari Jumat, tentu Anda sudah tahu siapa yang berada di samping saya pada momen kali ini. Baik, ada Bung Nurdinsyah. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam Bung Niko Pirsa.
Sehat Bung hari ini?
Sehat sekali.
Alhamdulillah. Baik, kita masih membahas RAPBA yang belum ada
yang klimaks, masih mengambang ya.
Masih mengambang. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini Shadowland. Tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan terlebih dahulu audio Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Selamat mendengarkan.
Tengku Din, RAPBA dan Roulette Rusia. Di tengah kegaduhan tarik ulur pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Aceh RAPBA 2018 yang hingga hari ini masih terus menggantung, beberapa orang pengusaha dengan wajah kusut menemui kru redaksi harian ini dua malam silam. Salah seorang dari mereka, sebut saja Tengku Din, mengatakan pihaknya kini tak berani lagi pulang ke rumah karena dicari-cari pihak ketiga akibat tersangkut utang piutang. Pria itu adalah korban kegaduhan pengesahan RAPBA menjadi APBA tahun 2018 yang masih tak kunjung ada solusi. Tengku Din adalah bagian kecil dari ratusan pengusaha yang tergantung nasibnya dari RAPBA 2018. Betapa tidak, pekerjaannya di tahun 2017 sudah tuntas diselesaikan, namun tersangkut pembayaran akibat terjebak injury time pembayaran. Walhasil, ia harus menunggu ketok palu agar kompensasi finansialnya diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Siapa yang bertanggung jawab seandainya ratusan Tengku Din itu mengalami nasib naas seperti keluarganya karena dikejar-kejar pemberi utang? Ingat, semua itu hanya karena APBA 2018 belum disahkan. Memang, bagi masyarakat awam, urusan gaduh RAPBA yang sempat secara terbuka disuarakan oleh Wakil Ketua DPRA Irwan Johan ST terkait gabuknya pihak legislatif mengulik dana 1,4 triliun rupiah yang juga dana aspirasi tak begitu berpengaruh. Namun, satu hal yang perlu diingat, kisruh RAPBA itu akan berdampak pada pelayanan pemerintah. Seperti dikatakan Bupati Abdia Akmal Ibrahim, persoalan RAPBA bukan hanya membuat roda pemerintah yang stagnan, tapi juga dunia usaha dan masyarakat karena ekonomi kita, ekonomi ketuk palu. Bagaimana tidak, ribuan honorer atau tenaga harian di ujung tombak pelayanan tak bisa bekerja karena upah cerih yang tak jelas. Memang, nasib serupa juga dialami para elit di eksekutif dan legislatif. Namun, kelompok ini tentu masih punya beragam solusi atas kondisi itu. Seperti kita ketahui, bukan hanya Aceh yang di level provinsi. Negara adidaya Amerika Serikat pun, pemerintahnya sempat dinyatakan lumpuh atau government shutdown. Akibat, kubu Partai Demokrat menolak menyetujui APBN Amerika Serikat tahun 2018. Bercermin pada efek ganda kelambanan ketok palu APBA itulah, beberapa kepala daerah di Aceh meminta agar APBA 2018 dipergubkan saja. Mereka yang meminta adalah Bupati Abdia Akmal Ibrahim, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali, dan Bupati Simelu Erli Hasim. Terlepas dari kisruh RAPBA yang masih bak lingkaran libirin, rakyat hanya berharap fungsi pemerintah terus berjalan dan tidak lumpuh tentunya. Tentu saja, lebih berharap agar sengkarut RAPBA itu segera berakhir. Karena ratusan Tengku Din kini terus diburu pengutang, serta nasib mereka bagai di ujung tanduk, atau ibarat bermain judi roulette Rusia.
Tengku Din, RAPBA dan roulette Rusia. Itu yang menjadi topik kita hari ini, Sherelon. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0516371172 atau di 0811689020. Ekonomi kita adalah ekonomi ketuk palu. Demikian yang disampaikan oleh Bupati Abdiah Akmal Ibrahim. Ini menandakan bahwa
ya,
sangat
bergantung.
Ya, sangat bergantung kepada APBA, jalan ya, atau tidaknya perekonomian di Aceh, bisa dikatakan demikian. Ya. Apa yang menjadi pertimbangan teman-teman redaksi mengangkat topik ini menjadi pembahasan kita hari ini,
Bung? Terima kasih, Bung Niko. Memang dalam sepekan, dalam sebulan terakhir ya, kita telah berapa kali menurunkan editorial tentang kelambanan APBA, ya, sengkarut APBA ini, ya. Tapi kemarin itu sebuah pernyataan berani disuarakan oleh seorang Akmal Ibrahim, ya, kemudian juga Mawardi Ali, kemudian juga Erli Hasim, ya. Sebenarnya kalau Akmal sendiri pernah melakukan hal itu tahun 5 tahun silam saat beliau masih menjabat yang pertama di Abdiah sana, ya, hingga muncul perbup pada saat itu. Memang kali ini juga para bupati ini melihat ya sudah saatnya lakukan perbup karena ini APBA, ya, menyangkut ini karena bukan apa-apa menyangkut nasib rakyat. Nah, kemudian beberapa ribuan orang di ujung tombak pelayanan sana. Lebih dari itu juga dana Orsus yang juga ada sangkut paut dengan daerah, ya. Kemudian lagi kalau seandainya ini tidak dituntaskan saat ini, akan banyak dampak-dampak hilir, multiplier effect daripada ini. Karena seperti kata Bung Akmal, ekonomi kita di Aceh memang sangat tergantung dengan ketok palu. Ya, bayangkan 14 triliun dana bergulir di Aceh setiap tahunnya, tahun ini diperkirakan. Jadi dengan dana itulah denyut ekonomi kita dihidupkan. Karena semua pengusaha, semua sektor di Aceh sangat tergantung dengan roda gelinding roda APBA itu, ya. Karena itulah kita kembali memberi porsi, ya, memberi warning kepada pemerintah untuk segera menuntaskan kisruh APBA ini, dari RAPBA menjadi APBA 2018. Seperti kita katakan, ya, karena tidak adanya kata putus, yeah, ya, dari APBA ini, mm-hmm, banyak orang-orang yang terkendala pelayanannya misalnya, kemudian juga misalnya sektor-sektor honorer,
yeah,
kemudian tenaga-tenaga yang dibayar dengan biaya-biaya APBA, yeah,
ini termasuk akibat dari lambannya, yeah, pengesahan,
mereka tidak bisa itu. Baik. Mereka ada berutang kiri kanan sudah katakan tadi, ya,
yeah, seperti Tengku Din.
Tengku Din ini ada kemarin tuh ada ratusan orang sebenarnya, yeah, ya, mereka itu memang terjebak dengan kasus seperti ini. Tapi, yeah, ini pengusaha, walaupun demikian, tapi pengusaha-pengusaha lemah ini.
Yeah.
Nah, mereka memang sangat tergantung dengan itu. Kenapa? Karena dikejar-kejar sama tukang batu bata, dikejar-kejar sama tukang kosen, ya, yeah, tukang seng, ya, yeah, belum lagi tuh buruh bangunan, ya. Kasihan kita. Dan itu sebenarnya tok gara-gara kelambanan ini. Kalau seandainya seperti kita katakan tadi, yang tidak bergaji itu di level eksekutif, misal gubernur dan pejabat yang politis yang lain, kemudian juga teman-teman di legislatif, ya, tidak berapa berdampak. Buktinya apa? Gubernur bisa ke Qatar, berangkat, yeah, ke luar negeri lagi, kan? Itu gaji tidak ada itu, kan? Karena APBA belum putus lagi. Kemudian teman-teman DPR berangkat ke Jakarta rame-rame untuk mengadu ke Mendagri, bagaimana ini APBA? Walaupun saya mungkin bisa by pun, ya, tapi mereka masih bisa jalan-jalan tidak ada uang, ya.
Yeah.
Nah, bagaimana, yeah, dengan Tengku Din? Nah, Tengku Din pulang ke rumah, parang, yeah, sudah menanti. Parang, cangkul sudah menanti dia.
Baik.
Nah, jadi itu, yeah, ini menjadi dasar kita untuk menaikkan sedikit fenomena ini menjadi pengingat bagi semua, yeah, pihak di Aceh.
Baik, artinya tidak hanya mengancam dari sisi materi karena tidak didapatkan, yeah, kalau seandainya kejadian seperti Tengku Din ini juga mengancam jiwa.
Jiwa ini. Ini mengancam, yeah, jiwa ini. Makanya, yeah, saya katakan tadi, Itu ibarat permainan roulette Rusia.
Yeah.
Roulette Rusia itu orang bunuh diri itu. Dia dia kosongkan apa, dia isi satu butir di silinder revolvernya, kemudian ditembakkan ke atas ke kepala. Biasa begitu, walaupun sebenarnya roulette Rusia ini bukan dari Rusia.
Yeah.
Itu dari sebuah tulisan di Collier Weekly di Amerika tahun 1937 oleh Jock Soldiers. Jadi tapi tetap inilah sebenarnya artinya Tengku-Tengku ini ibarat bermain judi roulette Rusia ini.
Iya.
Karena macam saya katakan tadi kan, baik, yang nanti di rumah di pintu pagarnya parang cangkul. Itu dia.
Iya, baik, semoga ini semakin membuat elit kita peka ya dengan kondisi apa yang terjadi saat ini. Baik, kita nanti akan kembali lagi Sherlon, kita break sejenak. Setelah jeda iklan, kita juga akan tersambung dengan narasumber kita. Pastikan Anda tetap bersama kami, masih dengan topik Cakrawala Sarana FM edisi hari ini, Tengku Udin, RAPBA, dan roulette Rusia. Sesaat lagi kami lanjutkan. Sembilan puluh koma dua Sarana FM, Shadalun, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas topik kita hari ini, Tengku Udin, RAPBA, dan roulette Rusia. Masih bersama narasumber kita di studio Sarana FM, ada Bung Nurdin Syam. Baik, sesaat lagi kita akan tersambung langsung dengan narasumber kita, yaitu Ketua PAN Aceh, Bapak Anwar Ahmad, yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Anwar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Pak hari ini?
Alhamdulillah.
Ya, ada di mana Aceh Pak ya?
Ya, ini lagi di kantor.
Oh, lagi di kantor. Baik, bersama saya Nico Firza sebagai announcer hari ini, dan juga ada narasumber kita di studio, Bung Nurdin Syam. Ingin disapa dulu Bung Nurdin.
Assalamualaikum Pak Anwar.
Waalaikumsalam.
Baik, sebelum saya serahkan ke Bung Nurdin, mungkin saya ingin menanyakan tanggapan Anda. Dalam tanda kutip, RAPBA ini dengan tidak ada kejelasan pengesahannya sudah mulai makan korban ya. Ya, salah satunya itu adalah Tengku Udin. Mungkin ada Tengku Udin yang lainnya. Ya, apa komentar Anda terkait dengan hal ini?
Tengku Udin mana itu?
Salah satu kontraktor yang dikejar utang piutang, demikian ya, bisa dikatakan.
Tapi bukan Tengku Nurdi.
Ya, silakan komentarnya.
Oke, baik. Ya. Terima kasih semuanya. Saya kira begini, yang pertama sekali kita harus paham bahwa RAPBA ini merupakan roh dan jiwa ekonomi Aceh sebenarnya.
Ya.
Karena di Aceh hari ini rakyat sangat bergantung kepada anggaran pemerintah.
Ya.
Satu. Yang kedua, melihat kepada aturan-aturan yang ada sejauh ini belum disahkan anggaran, itu menjadi sebuah salah satu kemunduran dari cara-cara kerja pemerintah dan DPR hari ini.
Ya,
kita tidak mau tahu mereka punya alasan apa, apakah soal tidak adanya kuapiti dan lain-lain. Ya. Tapi rakyat kan tidak melihat itu.
Ya.
Yang dilihat rakyat hari ini adalah APBA itu harus disahkan sebelum 2018 berjalan.
Ya.
Itu intinya.
Ya.
Tapi apakah kendala mekanisme itu, kan semua aturan main sudah jelas.
Ya.
Kenapa mesti pemerintah dan DPR bermain-main dengan ini?
Ya.
Itu yang saya sudah instruksikan kepada kawan-kawan sebenarnya di DPR.
Ya.
Ya, kalian bahas saja itu. Gak ada alasan untuk tidak bahas. Kita bicara apa saja itu, usulan masyarakat dan segala macam, semua sudah punya mekanisme.
Ya.
Nah, mestinya Pak Irwandi sebagai gubernur yang sudah punya pengalaman 5 tahun yang lalu.
Ya.
Pertama waktu beliau dilantik itu menjadi dasar yang pertama. Satu.
Yeah.
Yang kedua, bagaimana membangun komunikasi dengan DPR. DPR juga nggak boleh terlalu egois dalam hal ini untuk melihat kepentingan-kepentingan yang lebih sempit.
Yeah.
Karena di sini ada kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan rakyat. Okay.
Yeah.
Jadi itu ya, saya sudah memberikan juga warning kepada kawan-kawan. Ya, ini harus segera dilaksanakan.
Ya.
Malah saya kalau itu aspirasi itu menjadi kendala, PAN siap menolak untuk aspirasi. Itu intinya. Jadi sebentar, itu yang membuat mungkin ada sebagian pandangan orang itu yang menjadi sebuah kendala usulan-usulan masyarakat.
Baik.
Seperti itu ya.
Iya. Baik, jadi keluhan utama dari teman-teman di DPR itu adalah berkenaan dengan dana aspirasi ya.
Enggak, saya enggak melihat itu. Tapi yang ingin saya sampaikan, mereka bicara mekanisme.
Oh iya,
bahwa baik, ada baik. Beberapa mekanisme yang belum selesai, yang belum tuntas. Tapi mekanisme itu kan aturan yang sudah diatur oleh undang-undang. Yeah. Apa yang susah? Mm-hmm. Ada aturan itu kan.
Yeah. Baik ya, silakan Bung Nurdin.
Yeah. Terima kasih Bung Niko. Ada satu hal yang menarik pernyataan Pak Ketua pada Anas. Saya memanggil Bung Anwar Pak Ketua aja dah, lebih nyaman bagi saya. Yeah. Ada satu hal yang menarik Pak Ketua. Anda katakan tadi teman-teman di legislator jangan berpikir yang ya yang lebih minimalis lah, agak sempit dikit lah. Saya tahu ke arah mana, tapi bagaimana anda menjelaskan sinyalemen berpikir sempit itu, kira-kira bagaimana?
Begini, sekarang kita melihat bahwa rakyat Aceh ini, ekonomi Aceh ini berkembang, bisa maju dan segala macam, itu sangat juga tergantung kepada APBI itu sendiri, karena ada 14,7 triliun dana di situ yang hari ini belum bergulir. Nah ini kan berdampak luas pada masyarakat-masyarakat kita yang di Aceh. Nah ini kan secara makro begitu. Tetapi secara lebih sempit mungkin DPR berpikir hanya atau pemerintah berpikir hanya dari sisi aturan. Aturan itu kan sudah sangat jelas. Sebelum APBI itu diusulkan, aturan itu sudah ada. Apa aturan itu tiba-tiba muncul? Kan tidak. Jadi kita nggak boleh menyalahkan mekanisme kuah PPAS belum. Setelah kuah PPAS mungkin nanti bicara lagi yang lain dan segala macam. Itu kan sudah ada tahapan-tahapan.
Ada sinyalemen Anda yang secara tegas kami tangkap barusan bahwa teman-teman di PAN bahkan bila perlu menolak dana aspirasi jika memang itu menjadi kendala, picu kendala terrealisasinya APBA 2018. Bagaimana Anda menjelaskan lebih jauh tentang ini?
Ya, jadi begini, ini kan muncul ke media dan muncul rumor-rumor di tengah masyarakat kita bahwa karena ada kendala-kendala seperti itu, termasuk Wakil Ketua DPR waktu itu Irwan Juang menyatakan karena 1,7 triliun dana itu yang menyangkut dengan aspirasi. Aspirasi itu kan usulan masyarakat. Semua dana itu adalah ke masyarakat. Kalau memang mekanismenya tidak sesuai, kita nggak usah pikirkan itu. Nanti mekanisme, kalau mekanisme nggak sesuai, aturan main tidak sesuai, kan itu bisa menjerat baik anggota dewan maupun pemerintah provinsi. Jadi oleh karenanya PAN tidak mau berpikir yang sempit dari konteks itu. Kalau itu yang menjadi kendala, bagusnya kita tolak saja itu. Biarkan pemerintah menyusun dengan program-program yang kan ada musrenba.
Baik, Pak Ketua sudah menginstruksikan pada teman-teman PAN di dewan untuk hal itu.
Sudah, kita sudah sampaikan. Kalian jangan terikat dengan hal-hal seperti itu. Usulan masyarakat itu juga ada melalui musrenbang. Jadi usulan-usulan musrenbang itu bisa diambil. Itu sudah jauh-jauh hari. Kecuali SKPI itu sendiri tidak mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, itu tugas DPR nanti dibangga di komisi untuk mempreteli satu persatu anggaran itu kan.
Sebagai pemain utama di level kabupaten, Anda juga mantan Wabub Aceh Besar, kami melihat bahwa pada masa Anda itu APBK Aceh Besar itu ketok palu bulan 11, bulan 12 dan tidak artinya melangkahi tahun anggaran. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa kok bisa molor begini?
Sebenarnya begini, kan ada badan anggaran di pemerintah daerah itu. Kalau di sini mungkin disebut TAPA.
TAPA.
Jauh-jauh hari kan sudah memanggil seluruh SKPI itu untuk menyusun anggaran. Di situ ada bapedanya, di situ ada dinas-dinas terkaitnya. Mereka sudah menyusun. Kemudian kita kasih deadline. Ini kuah PPS harus selesai Juni. Terus bulan Juli Agustus kita sudah bahas di tingkat pemerintah daerah. Terus kemudian bulan 11 atau bulan 10-11 kita sudah harus masuk ke legislatif. Kemudian di legislatif kita sampaikan lewat pimpinan, kita duduk, kita bahas, kita bicarakan, ini anggaran ini penting, ini kalau ada kendala-kendala tolong diselesaikan. Karena bisa membangun komunikasi yang bagus. Jadi kalau itu dilakukan, nah ini persoalannya di pemerintah itu saya melihat saling menyalahkan. Yang satu menyalahkan DPRD, yang satu lagi menyalahkan pemerintah daerah. Terus kita rakyat ini menonton sebuah drama yang tidak ada akhirnya. Kan? Itu yang bagi saya bicara boleh sebagai politisi, politisi bisa bicara sebagai rakyat biasa.
Iya.
Nah, tontonan ini menurut saya tidak menarik untuk kita tonton. Nah, ini yang harus diakhiri. Makanya saya menyampaikan gubernur, kalau memang kendalanya di DPR, ya pergukan. Tapi sekarang kan gubernur juga nggak berani mempergukan, mungkin juga kendala di mereka kan.
Ya. Artinya kedua pihak mempunyai katakanlah catatan-catatan negatif sendiri hingga terjadinya sengkarut RAPBA 2018 menjadi APBA 2018. Begitu kira-kira?
Begini, yang punya kewenangan itu kan eksekutif dan legislatif.
Ya.
Enggak bisa disalahkan satu pihak.
Ya.
Yang punya kewenangan dua itu.
Ya.
Nah, sekarang kalau keduanya bicara aturan main,
ya,
bicara peraturan-peraturan yang ada,
ya,
apanya yang menjadi sulit?
Baik.
Apa yang menjadi kendala? Itu inti saya. Apa pemerintah daerah dan DPR mau bermain-main dengan peraturan anggaran yang sudah baku itu?
Ya. Nah, ini masalah. Ada satu hal yang mungkin menjadi sinyalemen kita, Pak Ketua, ya. Ini kan pada 2017 itu adalah masa-masa transisi pemerintahan, ya. Kemudian juga ada ya katakanlah injury time teman-teman di SKPA yang mau ikut fit and proper. Tapi saya melihat kenapa daerah lain seperti Aceh Besar yang juga terjadi alih ke pemerintahan, hal-hal ini tidak terjadi. Saya nak mengatakan daerah lain, kebetulan Aceh Besar di depan mata saya. Juga Banda Aceh. Kenapa Aceh terjadi demikian? Menurut Anda bagaimana?
Ya, yang pertama begini, transisi itu tidak boleh menjadi sebuah alasan. Transisi itu kan gubernur. Tetapi aturan main, orang-orang yang bekerja di SKPA dan segala macam, kan nggak ada transisi dia. Terus kebijakan apa? Misalnya ini, pada saat pergantian gubernur lama ke baru, itu kan semua mekanisme anggaran itu kan mesti jalan. Mungkin ada kendala di RPJM dan segala macam. Itu kan bisa disesuaikan. Kan ada perubahan anggaran nanti.
Bagaimana dengan teman-teman SKPA yang mungkin merasa ini kan bukan urusan gua lagi nih, nanti kan urusan orang, malas gua kerja. Gimana Anda melihat itu?
Ini kan menyangkut dengan karakter manusianya. Kalau dia hanya berpikir untuk kepentingan dia, tapi apakah memang seorang aparatur pemerintah harus berpikir seperti itu? Pemerintah ini tidak akan berhenti. Kenapa gubernur hari ini berakhir, hari ini harus dilantik? Kenapa nggak dilantik bulan depan? Karena ini nggak boleh ada celah satu hari pun untuk itu terlambat. Begitu juga dengan anggaran, begitu juga dengan mekanisme yang lain. Saya nggak melihat, pengalaman saya 5 tahun seperti itu, tidak ada hambatan untuk itu. Makanya seperti Aceh Besar yang terjadi, misalnya Pak Mawardi jauh-jauh hari sudah bicara dengan DPR, bicara dengan SKPA begitu masuk, mereka bekerja secara baik. Mekanisme nanti pergantian orang itu suatu hal yang mutasi, wajar-wajar saja, tapi itu adalah tidak membuat orang-orang bekerja itu menjadi lemah. Ini yang harus dirobah di dalam tata kelola pemerintahan kita Aceh ke depan. Menurut saya kuncinya ada di situ.
Baik,
saya serahkan. Ada tata kelola pemerintahan kita yang sudah tidak bagus dari tahun ke tahun. Jadi yang menjadi problem akhirnya adalah yang merasakan masyarakat.
Baik, gitu, terima kasih Pak Anwar untuk waktunya, Pak.
Ya,
kita akan berjumpa di lain waktu lagi ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Baik, Syedalun, itu dia tadi Ketua PAN Aceh, Pak Anwar Ahmad yang sudah bergabung bersama kita. Dan cukup bijak memang saran-saran yang beliau berikan. Dan tentu nanti kita akan lanjutkan kembali untuk membahas topik kita berikut juga dengan pernyataan ataupun statement yang disampaikan oleh narasumber kita baru saja. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut.
Pa, sini Pa.
.2 Seram BFM, Shadow, terima kasih Anda masih mendengarkan perbincangan kali ini dan kita masuk di sesi akhir. Sebagai closing statement dari Anda, Bung Nurdin Syam, tadi dari pernyataan narasumber kita tadi ada semacam miskomunikasi antara legislatif dan eksekutif. Silakan.
Terima kasih Bung Niko. Banyak hal yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Bung Anwar Ahmad, mantan Wabub Aceh Besar, mantan Wakil Ketua DPRK Aceh Besar, dan juga Ketua PAN Aceh. Beliau mengatakan Sebenarnya ada something wrong antara dua pihak ya. Ada sesuatu hal antara dua pihak yang terganjal ya. Beliau tidak mengatakan ini kesalahan eksekutif, kesalahan legislatif ya. Yeah. Tapi nampaknya dua-dua ada hal yang terganjal. Mm-hmm. Satu yang menarik yang beliau katakan adalah bagaimana sebuah komunikasi tidak terjalin dengan rapi antara eksekutif dan legislatif. Kita mm-hmm. teringat dengan kasus Amerika misalnya. Ketika Mr. Trump ya tidak gagal membangun komunikasi dengan Partai yeah. Demokrat ya. Mm-hmm. Hingga government shutdown terjadi di Amerika sana ya. Ini juga terjadi government shutdown di Aceh ketika yeah. Bung Irwandi gagal menjalin komunikasi dengan teman-teman di legislatif ya. Saya pikir ini menjadi catatan bagi bagi kedua kubu. Karena buktinya kata Bung Anwar, sebenarnya semua sudah ada sistem. Semua sudah diatur lewat sistem yang baku dan regulasi yang jelas sehingga yeah. Tidak ada celah untuk terjadinya kelambatan-kelambatan seperti ini. Oh, dikatakan karena adanya proses transisi tidak menjadi kambing hitam. Yeah. Oh, dikatakan ada karena katakanlah injury time, penggantian SKPA saat ini. Juga itu juga bukan menjadi alasan. Yeah. Yeah. Yang jelas kata Bung Anwar ini ada something wrong dan ini harus diselesaikan karena tidak artinya kita seperti kata Bung Akmal di Abdiasana, ekonomi kita ekonomi ketok palu. Kalau ini tidak diselesaikan saat ini, maka ini akan terjadi hal-hal yang sangat membahayakan, terutama seperti untuk Tengku Din tadi. Yeah. Ya, bisa jadi Tengku Din bermain judi roulette Rusia. Saya pikir itu saja.
Baik, terima kasih Bung Nurdin Syam atas waktu dan juga komentar Anda hari ini. Assalamualaikum Bung.
Waalaikumsalam.
Shalom, demikianlah perbincangan kita dalam Cakrawala Serambi FM edisi hari ini. Tengku Din, RAPBA dan roulette Rusia. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kini saya Niko Firza kembali mengajak Anda untuk bergabung ke Serambi Expose.